مثل یاس و عطر بهاری میشه تموم شد از نو شروع کرد تو انتهای هر انتظاری
Κόσμο στα ελληνικά. Ελλάδα και Γερμανία σε ένα podcast.
Εμείς παλιά, πιο παλιά. Εμείς παλιά, πιο παλιά. Εμείς παλιά, πιο παλιά. Εμείς παλιά. Εμείς παλιά πηγαίναμε σχολείο και βαδίζαμε 6 ώρες. Μέσα σε λασπονερά, τύχος παπούτσια, σε βροχές και σε μπόρες. Έτσι γινόσυνα άντρας, αγόρι μου, κάποτε μάθαινες απ' τα εμπόδια. Μην κοιτάς που παθαίναμε γάγκρινα, κάπ' το κρύο μας κόβαν τα πόδια. Στην ηλικία σου μάθανε βέστατε, ήμουν πολύ, πολύ πιο μεγάλος. Ήμουν πιο όριμος σίγουρα και πιο Έλληνα από τι κάθε άλλος. Εμείς την παλιά σκοπήσα, ντράκλες, μάθε ότι πρέπει να μας σεβαστείς. Αφήσαμε ιστορία μαλάκες, Έλληνες, σύμβολα της προκοπής. Εμείς παλιά, πιο παλιά. Δεν φέρτε με τον ψυχολόγους, να τους κάνω καλά έναν έλαν. Στην ηλικία σας φλάκες η τρέλα, πουλά και εμένα.
Τι, πουλά και εμένα,
α ναι, ναι.
Πουλά και εμένα.
Παλιά δεν είχαμε γκέι, φορά παρτίδα και πούστη. Σπίτι μονάχα δοκίμαζε τα καλλιτικά σου τη φούστη. Η καταπίεση έγινε ανάγκη από το να γίνει ρεζίλη. Κι αν αυτοκτονούσε, σε λέγανε μάγκα οι συγγενείς και οι φίλοι. Αντρίκια πράγματα, όχι μαλακίες, δεν δίναμε δικαιώματα. Κι αν σε βίαζε και ένα παπά που να πα κόντρα στα πάνω τα στρώματα.
Μα τα νύσαι και τη βασιλιά με τα παράθυρα ανοιχτά. Έβαλε δρόμου, σιγούντα και ρεύμα, πότε θα κάνω στη γειτονιά.
Δεν μπορούσαν οι άντρες, ακούτε, που γεμίσατε με ευαισθησίες. Σκάτω φλωρά και να σας ηχατώνε, θα λέγατε για κακουχίες.
Τώρα όμως ζω και υπάρχω, τώρα και πορεύομαι. Στο παρόν τα μάτια τα έχω, τώρα ονειρευόμαι. Μη μου λέτε πώς να ζήσω και μη με συγκρίνετε. Προχωρά κοιτώντας πίσω, όποιος παραδίνεται. Πώς να σας ευχαριστήσω που με αποθαρρύνετε. Και πεθαίνω πριν να ζήσω, φτάνει να εγκρίνετε.
Καλπέρια, πόσο μυστορία να. Σαν εσένα εγώ, δέκα είχα παιδιά. Με ρωτάματα απ' τα 7 δεν είχα λεφτά. Αγαπούσα το αφεντικό, όχι το μπαμπά. Εμείς δεν πάθαμε τίποτα, ούτε από ξύλο ούτε από δουλειά. Ούτε που μεγαλώσαμε μόνοι, ούτε που δεν υπήρξαν λεφτά. Μόνο κάτι ψυχοφάρμακα, κάτι επεισόδια ψυχοσικά. Τα ψυχοσωματικά μην ξεχάσω αυτά, κατά τα άλλα όλα καλά. Εμείς καλά, εσείς καλά. Εμείς παλιά πιο καλά. Εμείς παλιά, πιο καλά. Εμείς παλιά. Ας είναι βλάκα προχώρα, εσείς παλιά εμείς τώρα. Τόσα αποφυγή παραδείγματα είστε που γάμισαν όλη τη χώρα.
Δέχτηκε πολύ άβολες ερωτήσεις, όπως για παράδειγμα πείτε μου ένα θέμα στο οποίο έγινε καλύτερη η ζωή του Γερμανού πολίτη σε αυτό το χρόνο. Ο κύριος Μέρτς λοιπόν έχει ως εχθρό τον εαυτό του, γιατί κάποιες δηλώσεις δεν χρειάζονται.
Έχει λίγο δικαστικό.
Το βασικό του πρόβλημα
ρητορική.
Είναι η ψηφοφόρη που χάνει προς τα δεξιά. Όποιο και αν ήταν αρχηγός του Τσεντεού αυτή τη στιγμή, αυτό θα ήταν το βασικό πρόβλημα. Το Τσεντεού είχε συνηθίσει στη Γερμανία να μην έχει τίποτα δεξιότερά του. καλλιέργησε ο ίδιος μεγάλες προσδοκίες στον κόσμο για πολύ γρήγορη και ραγδαία αλλαγή που θα την έβλεπε στην καθημερινότητά του άμεσα.
Γεια σας και καλώς ήρθατε στο 212ο επεισόδιο του podcast «Κόσμος στα ελληνικά». Στο μικρόφωνο σήμερα είναι η Σοφία Σταυριανίδου
και η Άντζελα Κόντι.
«Κόσμος στα ελληνικά». Ελλάδα και Γερμανία σε ένα podcast.
Άντζελα, ένας χρόνος διακυβέρνησης Merz. Κλείσαμε.
Κλείσαμε ένα χρόνο διακυβέρνηση Merz.
Έχουν αρχίσει ήδη να γίνονται οι πρώτοι απολογισμοί από τα γερμανικά και τα διεθνή μέσα. Συχνά πολύ επικριτικοί οι δημοσιογράφοι, οι πολιτικοί αναλυτές για το γυρεότερο σε ηλικία καγκελάριο που ηγήθηκε γερμανικής κυβέρνησης στην ιστορία της.
Και θα ρωτήσουμε τώρα τη ΦΕΗ. Πώς θα πήγε στον πρώτο του χρόνο διακυβέρνησης ο Φρίντριχ Μέρτς? Βάζεις θετικό ή αρνητικό πρόσημο?
Τώρα, αν βάλω θετικό πρόσημο, νομίζω ούτε ο ίδιος ο κύριος Μέρτς δεν τολμάει να βάλει θετικό πρόσημο σε αυτό το χρόνο. Αν βάλω θετικό πρόσημο, θα σημαίνει ότι δεν έχω δει τίποτα από αυτά που συμβαίνουν γύρω μου, από τις δημοσκοπήσεις, για παράδειγμα, από τα σχόλια, από τις αναλύσεις, ακόμα και από τη δική του τη πλευρά, έτσι, από κύκλους, για παράδειγμα, της οικονομίας, όπου ο κύριος Μέρτς είχε ούτως ή άλλως και εκ των προτέρων ένα προνομιακό ακροατήριο. Λοιπόν, να πούμε ότι ένα χρόνο από την εγκατάστασή του στην καγκελαρία, ο κύριος Μέρτς παίρνει κάτω από τη βάση σε όλα. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε οι δημοσκοπήσεις και το λένε οι ίδιοι οι πολίτες. Έχουμε οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις, τον δείχνουν στο τέρμα της κατάταξης δημοφιλίας πολιτικών. Είναι ο τελευταίος δηλαδή που μετριέται η δημοτικότητά του. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να το πετύχει κανείς μόλις ένα χρόνο. Αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και το περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε, έτσι.
Ναι, σε μια συγκυρία εξαιρετικά κρίσιμη, με δύο πολέμους να τρέχουν στη γειτονιά μας και με τις διπλωματικές σχέσεις να βαδίζουν σε ένα τεντωμένο σκηνί, ουσιαστικά, εντός Ευρώπης και εκτός Ευρώπης και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, και με τη γερμανική κοινωνία σε μια ανησυχία λόγω ακρίβειας, αμβλημένων κοινωνικών παροχών. Ο Μέρτς, όπως το είπες, βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα. Και όλα αυτά θα τα συζητήσουμε μαζί. Καλωσορίζουμε λοιπόν στο στούντιο την ανταποκρίτρια του ΑΠΕ και του ΑΛΦΑ, Φέη Καραβίτη. Φέη, ευχαριστούμε που ήρθες κοντά μας σήμερα. Που είσαι
ευχαριστούμε, Φέη, μου
καλώς
που είσαι εδώ.
Και ευχαριστώ που με καλέσατε.
Ένα χρόνο μετά την ανάληψη της καγκελαρίας του Φρίντριχ Μέρτς, η γερμανική οικονομία είναι σε καλύτερη κατάσταση ή απλώς άλλαξε το αφήγημα? Δηλαδή, να μπούμε κατευθείαν στα βαθιά. Τι αισθάνονται και οι πολίτες στην καθημερινότητά τους, έτσι? Γιατί όλοι ζούμε στη Γερμανία.
Λοιπόν, η οικονομία υποτίθεται ότι ήταν το δυνατό χαρτί του κύριου Μέρτς. Δηλαδή, εκεί που είχε αποτύχει ο προκάτοχός του, ο Όλαφ Σόλτς, υποτίθεται ότι ο κύριος Μέρτς ερχόταν από το χώρο της οικονομίας. Θυμίζω ότι για 16 χρόνια πήχε από τη γερμανική πολιτική και ιδιώτευε. Ήταν νομικός σύμβουλος σε πολύ μεγάλες πολυεθνικές. Ήξερε λοιπόν το χώρο της οικονομίας από μέσα. Αυτό για τη Γερμανία δεν ποινικοποιείται, να το πούμε έτσι. Έτσι ήταν στα θετικά του κύριου Μέρτς, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία που όλοι συμφωνούσαμε ότι η οικονομία ήταν στο επίκεντρο πλέον του ενδιαφέροντος. Έχουν αλλάξει
αυτό
τα πράγματα.
Αυτό θα έλεγα και εγώ, ότι μήπως αυτό τελικά ήταν κακό, αλλά λες δεν ποινικοποιείται, έτσι?
Όχι, στη Γερμανία δεν νομίζω ότι ποινικοποιείται αυτό. Δηλαδή, το να έρχεται κανείς πετυχημένος από την ελεύθερη αγορά δεν είναι πολύ συνηθισμένο, αλλά δεν νομίζω ότι στη Γερμανία το παίρνει κανείς στραβά, όπως ίσως θα συνέβαινε σε άλλες χώρες. Τώρα, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία που όλοι συμφωνούμε ότι χρειαζόταν ένα boost η οικονομία της Γερμανίας, μετά τον κορονοϊό δεν έχει επανέλθει. Είχαμε στασιμότητα έως και ύφεση, μια πολύ ανεμική ανάπτυξη, η οποία συνεχίζεται σε αυτό το ρυθμό μέχρι και τώρα. Για να δώσουμε ένα δείγμα, οι προβλέψεις για το 2026 ήταν ότι η Γερμανία θα έχει ανάπτυξη 1%, και αυτό το πανηγυρίζαμε. Τώρα έχουν αναθεωρηθεί.
Το οποίο είναι πολύ χαμηλό.
Είναι
φυσικά
πολύ χαμηλό, βεβαίως.
Και για Γερμανία, ειδικά.
Βεβαίως. Είναι η ατμομηχανή, όπως λέμε, της οικονομίας της Ευρώπης. Περιμένει κανείς να τραβήξει το κάρο, όχι να σέρνεται από πίσω, έτσι. Τώρα, μάλιστα, αυτό έχει αναθεωρηθεί και έχει πάει στο 0,5% ακριβώς λόγω της δύσκολης, της έξτρα δύσκολης συγκυρίας. Εγώ συνήθως λέω ότι βρίσκεται σε ένα περιβάλλον πολυκρίσης αυτή τη στιγμή η Γερμανία και η κυβέρνηση που το διαχειρίζεται. Έχουμε από τη μία πλευρά ήδη τα προβλήματα της οικονομίας που οφείλονται και στο κόστος της ενέργειας μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία και στα προβλήματα των εξαγωγών λόγω του αυξημένου πια ανταγωνισμού στο διεθνές περιβάλλον. Και το τρίτο είναι πλέον και οι δασμοί ή οι απειλές για επιβολή δασμών που έρχονται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, άλλο ένα εχθρικό περιβάλλον. Και σε όλα αυτά, επειδή μάλλον δεν ήταν αρκετά, ήρθε να προσθεθεί και η καινούργια κρίση στη Μέση Ανατολή, η οποία βλέπουμε όλοι πόσο γρήγορα και πόσο σοβαρά μπορεί να τα επηρεάσει όλα.
Και αυτό που φαίνεται στους πολίτες, ας πούμε την καθημερινότητα, λέμε τώρα, να το πάρουμε λίγο πρακτικά, η ακρίβεια. Κάτι δεν γίνεται καλά.
Το πρώτο πράγμα που βλέπει
για τη Γερμανία, πάντα μιλάμε.
Ακριβώς, και όλοι μας, νομίζω το πρώτο πράγμα που βλέπει όμως ο Γερμανός είναι, για παράδειγμα, οι τιμές στο βενζινάδικο. Έτσι, ναι. Είδαμε αστρονομικά νούμερα στις αντλίες στη Γερμανία. Ξέρουμε ότι ο Γερμανός είναι ερωτευμένος με το αυτοκίνητό του και καλά κάνει, μια χώρα που φτιάχνει αυτοκίνητα, το βρίσκω λογικό. Είναι προσανατολισμένη, τέλος πάντων ήταν τις τελευταίες δεκαετίες αυτό. Όταν λοιπόν σκέφτεται κανείς αν μπορεί να βάλει βενζίνη στο αυτοκίνητό του, αυτό είναι ήδη ένα σοκ για τον Γερμανό.
Υπάρχει αυτό,
είναι ένα πλήγμα. Οι τιμές ενέργειας όμως πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι επηρεάζουν τα πάντα. Τα πάντα. Είναι μια αλυσίδα που επηρεάζει τα πάντα. Τα προϊόντα στο ράφι, το πόσο κοστίζει να χτίσεις ένα σπίτι, τα πάντα. Οπότε όλα σιγά σιγά βλέπουμε ότι επηρεάζονται από αυτό. Συν να βάλουμε και τις πολλές θέσεις εργασίας που έχουν χαθεί τα τελευταία χρόνια, και αυτό βεβαίως για τον άνθρωπο που χάνει
τη
δουλειά του.
Αυτό.
Γιατί υπάρχει μεγάλο κόστος παραγωγής στη Γερμανία. Η Γερμανία ως τόπος για έδρα επιχειρήσεων έχει γίνει ακριβή, και αυτό είναι δύσκολο. Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις οι οποίες φεύγουν εκτός χώρας πλέον. Η τεχνητή νοημοσύνη, η τεχνολογία, η μείωση των παραγγελιών, για παράδειγμα, όλα αυτά οδηγούν και σε μείωση θέσεων εργασίας. Μπορεί να μην είναι τόσο θεαματικό όπως το έχουμε δει για παράδειγμα στην Ελλάδα την εποχή της κρίσης, να υπάρχει κύμα απολύσεων, δεν είναι και το νομικό πλαίσιο στη Γερμανία τέτοιο που δεν το επιτρέπει, υπάρχει μεγαλύτερη προστασία δηλαδή, αλλά μπαίνουμε σε άλλη φάση και στη Γερμανία, δηλαδή είναι πολύ πιο εύκολο πλέον να χάσει κάποιος τη δουλειά του.
Μιλάμε λοιπόν για μια ανάπτυξη που σέρνεται, αλλά με αίσθηση ύφεσης.
Βεβαίως με αίσθηση ύφεσης, και κυρίως επειδή έχει κρατήσει και πολλά χρόνια. Δηλαδή, όταν δεν έρχεται τη μία χρονιά, τη δεύτερη, τη τρίτη χρονιά η ανάπτυξη, αυτό από μόνο του τα καθίζει όλα, όπως λέμε. Δηλαδή, είναι όλα σε μία στάση αναμονής και κάθε τόσο προστίθεται και ένας ακόμη επιβαρυντικός παράγοντας. Αυτό είναι που αυτή τη στιγμή δημιουργεί και μία, και ψυχολογικά νομίζω, ναι, στους Γερμανούς, ένα κλίμα πιο βαρύ.
Ναι. Ο Μέρτς όμως είχε υποσχεθεί μια πιο φιλελεύθερη οικονομική πολιτική. Αυτό όμως δεν μπόρεσε να δώσει τη λύση, φαίνεται.
Δεν ξέρω και τι ακριβώς σημαίνει η φιλελεύθερη πολιτική που είχε στο μυαλό του. Να μην ξεχνάμε ότι συγκυβερνά με τους σοσιαλδημοκράτες. Αυτό από μόνο του είναι ένα όριο. Ναι. Οι σοσιαλδημοκράτες αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε πολύ χαμηλά δημοσκοπικά ποσοστά, δηλαδή και αυτοί δίνουν έναν υπαρξιακό αγώνα, δεν μπορούν να τα πουλήσουν όλα. Εδώ βλέπουμε ότι συζητάμε ήδη για παραβίαση του 8ωρου. Κάτι το οποίο στη Γερμανία
ήταν
ιερό.
Ακριβώς έρχεσαι ακριβώς στην επόμενη παρατήρηση για την αγορά της εργασίας. Εκεί θα ερχόμαστε. Οπότε για πέντε.
Για όλο και πιο ελαστικές μορφές εργασίας, για όλο και μεγαλύτερη ευελιξία στις εταιρείες να τα καθορίζουν όλα αυτά. Αυτό συνήθως έχει ως αδύναμο κρίκο τον εργαζόμενο, έτσι να μην το ξεχνάμε.
Η Γερμανία όμως έχει μια μακρά παράδοση στα εργατικά δικαιώματα, στα συνδικάτα, και στην ουσιαστικά ένας από τους λόγους που ο οποίος η Γερμανία είναι ένα επιθυμητός τόπος για μετανάστες είναι τα δικαιώματα που έχουν οι εργαζόμενοι και οι απολαβές που έχουν. Το κοινωνικό κράτος. Αυτό έχει αποδομηθεί τον τελευταίο χρόνο.
Αυτό, έτσι κι αλλιώς οι δύο εταίροι έχουν συμφωνήσει ότι θα το, ας πούμε, εξορθολογήσουν. Γιατί συμφωνούσαν όλοι ότι αυτό είχε ξεχυλώσει τα προηγούμενα χρόνια, υπό την έννοια ότι επιδόματα σε κάποιες περιπτώσεις που δεν δικαιολογούνταν. Έχουμε ακούσει και πολλά ανέκδοτα ή μη ανέκδοτα για ανθρώπους οι οποίοι το έχουν κάνει σπορ το να εκμεταλλεύονται ακριβώς αυτές τις παροχές και να μην εργάζονται. Δηλαδή υπήρχε πάντα από την πλευρά των χριστιανοδημοκρατών το επιχείρημα ότι πρέπει να καταστήσουμε την εργασία ελκυστικότερη από την ανεργία. Όταν η ανεργία είναι σχετικά συγκρίσιμη στα ωφέλη με την εργασία, ο κάποιος μπορεί να μπει στον πειρασμό και να επιλέξει να κάθεται. Αυτό ήταν πάντα το αφήγημα των χριστιανοδημοκρατών. Βέβαια, σε μια χώρα, το λέω, ξαναλέμε, σαν τη Γερμανία, η οποία έχει παράδοση και ίσως είναι και ένα από τα τελευταία καταφύγια κοινωνικού κράτους στον κόσμο, έτσι, γιατί μετά βλέπουμε ότι όλα πάνε προς μια κατεύθυνση διαφορετική. Να δούμε, εγώ είμαι πολύ περίεργη γι' αυτό, πόσο θα αντέξει. Ναι. Και η Γερμανία και το πολιτικό της σύστημα και όλα. Η μετατόπιση, αν δει κανείς των ψηφοφόρων, πώς γίνεται. Καταρχάς, διαπιστώσαμε ότι αυτοί που ψήφιζαν τους σοσιαλδημοκράτες δεν το έκαναν μάλλον για ιδεολογικούς λόγους.
Τελικά,
το S5, ναι, δηλαδή τα κομμάτια που είχαν να κάνουν με την ειρήνη, το περιβάλλον κλπ. Τα έχει στη Γερμανία πάρει το κόμμα των Πρασίνων, κυρίως. Και στο S5 υπήρχε μια πολύ γερή βάση που ήταν των ανθρώπων της δουλειάς, των εργαζομένων, κυρίως από τη μέση και κάτω, και βλέπουμε ότι όλοι αυτοί, επειδή τώρα είναι οι πρώτοι, αυτό ισχύει σε όλο τον κόσμο, οι πρώτοι που υφίστανται τις συνέπειες της κρίσης είναι τα πιο χαμηλά οικονομικά στρώματα, έτσι. Mm-hmm. Βλέπουμε λοιπόν ότι η μετατόπιση γίνεται κατευθείαν προς τα άκρα από, από αυτούς τους ψηφοφόρους. Άρα τι σημαίνει? Ότι υπάρχει μια μεγάλη λογική διαμαρτυρίας μέσα σε όλο αυτό, έτσι, το οποίο είναι λογικό, αναμενόμενο, αλλά μπορεί να γίνει και επικίνδυνο.
Πριν πάμε να μιλήσουμε για τα άκρα, ήθελα να σε ρωτήσω, πιστεύεις ότι θα καταφέρουν να περάσουν τις 73 ώρες την εβδομάδα αντί για 40
μεγάλος πόνος
στιγμής?
Αυτός ο νόμος θα έρθει με κάποιο τρόπο, σε κάποια μορφή, τον Ιούνιο. Δεν είναι κοντός ψαλμός, αλληλούια. Θα έρθει τώρα. Δηλαδή θα δούμε, και με μια υπουργό εργασίας σοσιαλδημοκράτησα, έτσι, η οποία μάλιστα είναι και η αρχηγός τους, η Μπέρμπελ Μπάς. Θα δούμε πόσο δυνατότητες και περιθώρια ελιγμού θα έχει το S5 να το νερώσει όλο αυτό. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι ο κύριος Μέρτς θα ήθελε πραγματικά να πάμε, το είχε πει και σε μια συνέντευξη τύπου με τον κύριο Μητσοτάκη αυτό, ότι θα ήθελε η Γερμανία να αντιγράψει τέτοιου είδους πολιτικές προς την ελαστικοποίηση, ας πούμε, της εργασίας. Θα δούμε τα περιθώρια που θα έχει, γιατί υπάρχει και Βουλή. Ναι. Η Γερμανία δεν υπάρχει η λογική της κομματικής γραμμής, έχει όρια. Στη Γερμανία θα δούμε, στην πράξη.
Και ο κόσμος αντιδρά όμως αυτό.
Ο κόσμος αντιδρά και θα πρέπει να περιμένουμε από τα συνδικάτα, τα οποία είναι πολύ ισχυρά, το είπαμε. Είναι πολύ ισχυρά στη Γερμανία. Θα πρέπει να περιμένουμε πολύ σοβαρές αντιδράσεις. Θα δούμε σε τι μορφή και τι μπορούν να δώσουν και οι κυβερνήσεις, πόσο μπορούν να είναι δημιουργικές, δηλαδή για κυβερνήσεις, το όριό τους, τι θα δώσουν σε αντάλλαγμα στους εργαζόμενους. Δηλαδή αυτό που ζητάνε είναι πολύ δύσκολο και είναι πολύ καινούριο και ξένο για τους Γερμανούς.
Ναι. Πάντως ένας τομέας που είναι τεράστιο θύμα αυτών, ας πούμε, των περικοπών της κρίσης και τα λοιπά, είναι ο πολιτισμός, έτσι. Δηλαδή βλέπεις ότι και τα δημόσια μέσα ενημέρωσης, οι δαπάνες προς αυτή την κατεύθυνση περιορίζονται δραματικά και ο δρόμος φαίνεται πως είναι οι στρατιωτικές δαπάνες, η στρατιωτική προετοιμασία.
Οι αμυντικές δαπάνες στη Γερμανία έχουν εκτοξευθεί και θα εκτοξευθούν και στο επόμενο διάστημα, γιατί η Γερμανία έχει αποφασίσει, έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η μεγάλη απειλή της είναι η Ρωσία, η οποία μπορεί να βρεθεί, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της κυβέρνησης, σε θέση να επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ έως το 2029, ενδεχομένως.
Έχει γίνει τέτοιου είδους πρόβλεψη.
Υπάρχει μια τέτοιου είδους πρόβλεψη. Δεν λέμε ότι τότε θα επιτεθεί η Ρωσία, έτσι, να μην προκαλέσουμε τέτοιου είδους σύγχυση. Ναι. Λέμε ότι τότε θα μπορούσε η Ρωσία να είναι σε θέση να επιτεθεί εναντίον χώρας του ΝΑΤΟ. Από την άλλη πλευρά, αν αυτό το συνδυάσουμε και με την αποστασιοποίηση, ξεκάθαρη πλέον αποστασιοποίηση των Ηνωμένων Πολιτειών από τα θέματα ασφάλειας της Ευρώπης, πιο ξεκάθαρο νομίζω ότι ο κύριος Τραμπ δεν μπορούσε να μας το έχει κάνει, είσαστε μόνοι σας. Λοιπόν, αυτό νομίζω ότι η Ευρώπη τώρα το έχει καταλάβει, ότι πρέπει να αναλάβει η ίδια την ευθύνη για την άμυνά της. Αλλά αυτό σημαίνει λεφτά. Ναι. Αυτό σημαίνει δισεκατομμύρια. Στη Γερμανία είναι αυτή τη στιγμή ανοιχτό προς τα πάνω το όριο των δαπανών για την άμυνα.
Αλλά αυτά τα λεφτά από κάπου πρέπει να τα πάρει.
Ακριβώς, από κάπου λείπουν αυτά τα λεφτά. Πάντα. Τα λεφτά που διαθέτεις κάπου, από κάπου πρέπει να τα κόψεις. Και αυτά συνήθως κόβονται από το κοινωνικό κράτος, κόβονται από το σύστημα υγείας, κόβονται από την παιδεία, κόβονται από τον πολιτισμό, ο οποίος είναι εύκολο θύμα, γιατί σε πάρα πολλές περιπτώσεις αντιμετωπίζει το είδος πολυτελείας. Και από την άλλη πλευρά, εγώ θα πω και κάτι ακόμη, ότι το προϊόν του πολιτισμού στη Γερμανία είναι λίγο κακομαθημένο, υπό την έννοια ότι είχε συνηθίσει να εκτιμάται πάρα πολύ από το κράτος και να επιδοτείται πάρα πολύ από το κράτος. Όταν λοιπόν αυτό κόβεται ή υποχωρεί ή περιορίζεται, ξαφνικά βρισκόμαστε μπροστά σε αδιέξοδα. Λοιπόν, ίσως πρέπει και ο πολιτισμός να μάθει λίγο περισσότερο στο να βρίσκει χρήματα από την αγορά, στο να κάνει άλλου είδους επιλογές. Είναι μια αλλαγή όμως σίγουρα, τεράστια αλλαγή νοοτροπίας, κουλτούρας.
Και στα media βέβαια, βεβαίως. Ισχύει αυτό.
Η
εννοείται.
Οποία όμως έχει και σαν αποτέλεσμα ξεκάθαρα ότι κόβονται κάποιες θέσεις εργασίας.
Αυτό είναι πάντα.
Κάτι που τροφοδοτεί επιπλέον την ύφεση.
Ακριβώς.
Βλέπουμε ήδη δηλαδή και στον πολιτισμό και στις τέχνες, αλλά και στα μέσα μαζική ενημέρωση.
Στα μέσα. Να, τώρα να υπάρχουν περιπτώσεις. Έχει σχέση αυτό που λέμε, ξέρω εγώ, με την Deutsche Welle.
Σίγουρα έρχεται κάποιος.
Αλλά και... να μην πάμε μακριά, Φέι, και εδώ το κόσμο. Δεν είναι και αυτό εντάσσεται σε ένα πλαίσιο στο δικό μας το ραδιόφωνο. Στο πλαίσιο μιας μηντιακής περικοπής, νομίζω. Γιατί να μην το.
Νομίζω το ενδεχόμενο. Μπαίνει κανείς μετά, αν υπάρχει μια τέτοια κεντρική γραμμή, μπαίνει κανείς στο κομμάτι που του αναλογεί, στη λογική του τι μπορώ να κόψω και τι μου είναι λιγότερο απαραίτητο και τι, ας πούμε, με τι μπορώ και χωρίς. Έτσι, δυστυχώς αυτό το πράγμα και ως δημοσιογράφο αυτό με θλίβει και ακόμη περισσότερο. Όσο περισσότερες φωνές, καμία φωνή δεν περισσεύει στα μίντια, όσο περισσότερες φωνές τόσο καλύτερα για όλους μας και για την κοινωνία και για τους πολιτικούς. Μπορεί να μην το καταλαβαίνουν άμεσα, αλλά και για τους πολιτικούς όσο περισσότερες φωνές και όσο περισσότερη κριτική, τόσο το καλύτερο για όλους.
Ο Μέτς έχει κάνει πάρα πολλές δηλώσεις, οι οποίες είναι εξαιρετικά εριστικές, καθ' όλα τα χρόνια της πολιτικής του καριέρας, και μίλησες ήδη για αυτή τη στροφή των ψηφοφόρων προς την άκρα δεξιά. Ότι πάμε δηλαδή κατευθείαν, απορρίπτουμε τα παραδοσιακά κόμματα εντός εισαγωγικών, το CDU και το S5, και πάμε προς μία ψήφο διαμαρτυρίας. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του Μέτς αυτή τη στιγμή. Πέρα από τον εαυτό του, ίσως.
Είναι και ο εαυτός του, υπό την έννοια ότι ο κύριος Μέτς, να πούμε πρώτα, ότι είναι εξαιρετικός ρητόρας. Εξαιρετικός ρητόρας. Μετά την κυρία Μέρκελ, η οποία δεν ήταν το ισχυρό της σημείο, αλλά και πάλι είχε καταφέρει αυτό το αδύναμο σημείο να το κάνει ένα σήμα κατά τεθέν δικό της και να εκτιμάται ακριβώς και γι' αυτό, γιατί δεν έδινε σημασία στην επικοινωνία. Μετά ήρθε ο κύριος Σόλτς, ο οποίος ήταν αντιεπικοινωνιακός.
Τελείως.
Δηλαδή δεν ακούγαμε τι έλεγε ο κύριος Σόλτς.
Ναι.
Είχαμε άλλο πρόβλημα εκεί. Ο κύριος Μέτς έχει καταπληκτική άρθρωση, θέλω να πω. Παρότι μιλάει σαν πολυβόλο, ακούς και τη τελευταία συλλαβή του. Αυτό για εμάς τους δημοσιογράφους είναι σημαντικό, γι' αυτό το λέω. Παρασύρεται όμως, επειδή ακριβώς είναι πολύ γρήγορος στη σκέψη, στην ομιλία, παρασύρεται. Λέει αυτό που θα έλεγε ενδεχομένως στην παρέα του. Το λέει φωναχτά. Και το λέει φωναχτά μπροστά όχι μόνο σε 83 εκατομμύρια κόσμο. Το λέει αυτό που είπε τις προάλλες, για παράδειγμα, ότι χωρίς να προκληθεί. Ότι αυτή τη στιγμή δεν θα συμβούλευα τα παιδιά μου να σπουδάσουν ή να εργαστούν στην Αμερική. Αυτό το αναπαρήγαγε αμέσως ένας πολύ γνωστός εκπρόσωπος του MAGA κινήματος, ο οποίος ήταν και προηγουμένως πρέσβης των ΗΠΑ στην Γερμανία, και το έμαθαν όλοι. Δηλαδή και κάποιοι που μπορεί αυτό να μην το, να μην το έβλεπαν ποτέ, το έμαθαν όλοι. Ο κύριος Μέτς λοιπόν έχει ως εχθρό τον εαυτό του, γιατί κάποιες δηλώσεις δεν χρειάζονται.
Και θέλω να προσθέσω εδώ, Φέι, ότι ίσως προσπαθεί να πιάσει και δύο ακροατήρια. Δηλαδή, από τη μια να δείξει ότι η CDU ακούει την κοινωνική ανησυχία, απ' την άλλη, ας πούμε, κατηγορεί με λίγο ακραίο τρόπο τη μετανάστευση, ξέρω εγώ, την ένταξη των μεταναστών. Δηλαδή, έχει λίγο δικαστικό.
Το βασικό του πρόβλημα ρητορική. Είναι οι ψηφοφόροι που χάνει προς τα δεξιά αυτή τη στιγμή. Όποιο και αν ήταν αρχηγός του CDU αυτή τη στιγμή, αυτό θα ήταν το βασικό πρόβλημα. Το CDU είχε συνηθίσει στη Γερμανία να μην έχει τίποτα δεξιότερά του. Απορροφούσε όλο το κομμάτι από το κέντρο και πιο δεξιά τα προηγούμενα χρόνια. Με ένα μικρό κομμάτι που ήταν στους φιλελεύθερους. Αλλά είχε συνηθίσει πιο πέρα να μην υπάρχει τίποτα. Τώρα λοιπόν υπάρχει κάτι, ο ελέφαντας στο δωμάτιο, και είναι και πολύ μεγάλος πλέον. Δηλαδή, όταν βλέπουμε ότι είναι ξεκάθαρα μπροστά σε όλες τις δημοσκοπήσεις και με μια διαφορά 4, 5, 6 μονάδων από τη Χριστιανική Ένωση, αυτό είναι, δεν μπορεί ο κύριος Μέρτς να μην ανησυχεί, προφανώς. Χάνει ψηφοφόρους, είναι ξεκάθαρο προς τα που τους χάνει, και προσπαθεί να απευθυνθεί και σε εκείνο το ακροατήριο, γιατί έχει και ένα πιο συντηρητικό ακροατήριο και το κόμμα του. Προσπαθεί να καθησυχάσει. Είδαμε ότι τα πρώτα πράγματα που έκανε όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση ήταν στο μεταναστευτικό. να κλείσουμε τα σύνορα με καλύτερο αυστηρότερους ελέγχους και μάλλον η ρητορική εκεί είχε υπερβεί και την πράξη. Δηλαδή αυτά ήταν λίγο πολύ πράγματα που γίνονταν, απλώς τα κάναμε λίγο πιο έντονα και λίγο πιο φωναχτά για να ικανοποιήσουμε ένα τέτοιο ακροατήριο που ήθελε να τα ακούσει.
Έκανε και αυτές τις δηλώσεις για το τοπίο, το αστικό, το αστικό τοπίο, το οποίο το μολύνουν ουσιαστικά οι μετανάστες, για την ασφάλεια που έχουν οι κόρες της Γερμανίας.
Πίσω. Έτσι ο κύριος Μέρτς δεν παίρνει τίποτα πίσω. Mm-hmm. Παρότι μερικές δηλώσεις τις έχει πληρώσει, δεν έχει ζητήσει ποτέ συγγνώμη για τις τοποθετήσεις του. Είπε μόνο πρόσφατα ότι έχω επικοινωνιακό πρόβλημα. Μερικές
το δέχομαι.
Πρέπει να μάθω να, λίγο να εκφράζομαι λίγο πιο στρογγυλά, λίγο πιο. Αλλά ξαναλέμε, προέρχεται από το χώρο της οικονομίας, όπου μάλλον αυτή η κοφτερή γλώσσα εκτιμάται περισσότερο, έτσι.
Να μείνουμε λίγο στο μεταναστευτικό. Αυτός με έναν τρόπο κινδυνεύει να νομιμοποιήσει όρους που μέχρι πρότινος ανήκαν αποκλειστικά στην ΑΕΒΔ. Αυτό εσωκομματικά. Πώς
ένα κομμάτι
εκτιμάται,
το ικανοποιεί.
Και στον κόσμο επίσης.
Ένα κομμάτι το ικανοποιεί. Να είμαστε ξεκάθαροι. Ένα κομμάτι του Τσεντεού το ικανοποιεί σίγουρα να το ακούει αυτό. Ένα άλλο κομμάτι που το οποίο ήταν αυτό που άφησε ας πούμε, η κυρία Μέρκελ πίσω της, που ήταν πιο πολύ στο κέντρο. Και ήταν στο κέντρο. Θυμίζω ότι επί Μέρκελ το Τσεντεού από κάτω από το λογότυπό του είχε Ντιμίτε. Το κέντρο. Αυτό βγήκε όταν ανέλαβε ο κύριος Μέρτς. Δεν είναι τυχαίο, έτσι, προφανώς. Αυτό βγήκε, μπήκαν άλλες λογικές, πιο συντηρητικές, πιο παραδοσιακές, να πούμε, των χριστιανοδημοκρατών, με τις αξίες της οικογένειας. Δεν τα υποτιμάει κανείς αυτά, αλλά η υπερπροβολή τους προφανώς δεν γίνεται για λόγους αθώους. Συνήθως γίνεται με κάποια σκοπιμότητα. Υπάρχουν αυτές οι δύο τάσεις μέσα στο κόμμα. Όσο είναι, να το πούμε έτσι, κόμμα εξουσίας, και αυτοί που μπορεί να διαφωνούν με τον αρχηγό, δεν ακούγονται. Mm-hmm. Όταν θα δείξει αυτό το πράγμα ότι αποσυντίθεται, τότε ενδεχομένως θα δούμε και κάποιους μέσα από το κόμμα του κύριου Μέρτς να σηκώνονται με διαφορετικές απόψεις και να αρθρώνουν και διαφορετικό λόγο. Αυτή τη στιγμή αυτό δεν βγαίνει προς τα έξω. Αυτή τη στιγμή έχει πει στο επίκεντρο ότι δεν πρέπει να χάνονται ψήφοι προς την άκρα δεξιά. Ότι δεν πρέπει σε καμία.
Από πλευρά Τσεντεού πάντα, έτσι.
Ακριβώς. Ότι δεν πρέπει να έχουμε διαρροή ψήφων προς τα εκεί. Μα δεν υπάρχει και πουθενά αλλού να πάνε
οι
ψηφοφόροι του Τσεντεού πλέον.
Καταφέρει, πιστεύεις, να βάζει αυτή τη γραμμή ανάμεσα στο κόμμα του και στην ΑΕΦΔ, γιατί με την ρητορική του και με την επιχειρηματολογία που χρησιμοποιεί, ίσως νομιμοποιεί τα επιχειρήματα της ΑΕΦΔ.
Τυπικά και θεωρητικά. Επαναλαμβάνει συνέχεια ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση συνεργασίας, ότι δεν ψάχνει άλλου είδους πλειοψηφίες μέσα στην Βουλή, γιατί η ΑΕΦΤ έχει προτείνει επανειλημμένα να αποχωρήσει το S5 από την κυβέρνηση, να γίνει μια κυβέρνηση μειοψηφίας και να τη στηρίζουμε εμείς ad hoc στα νομοσχέδιά της στη Βουλή. Αυτό ήταν καταστροφή, έτσι. Αυτό ήταν καταστροφή και για τον ίδιο τον κύριο Μέρτς, ενδεχομένως και για τη χώρα. Δεν το θέλει. Ο κύριος Μέρτς θα προτιμήσει χίλιες φορές, νομίζω, δεν είμαι στο μυαλό του, να πάει σε καινούργιες εκλογές παρά σε κάτι τέτοιο. Είναι, νομίζω, ότι πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, το καταλαβαίνουμε μάλλον όλοι όσοι ασχολούμαστε με την πολιτική, με τον ένα τρόπο ή τον άλλο, ότι αυτή η κυβέρνηση πρέπει να πετύχει, τουλάχιστον στοιχειωδώς. Εάν αποτύχει, ανοίγουμε ένα δρόμο που δεν τον γνωρίζουμε, που μπορεί να είναι επικίνδυνος και περιπετειώδης για τη Γερμανία.
Λίγο κινδυνολογικό, αλλά αυτή είναι όμως η αλήθεια. Πάμε προς το ταβράκι του ΑΕΦΔ.
Θέλω να πιστεύω ότι οι κυβερνώντες πρώτα απ' όλα, οι βουλευτές δευτερευόντως, αλλά και ο κόσμος και οι πολίτες το έχουν υπόψη τους αυτό, θέλω να πιστεύω. Και ότι υπάρχουν αυτές οι αντιστάσεις και ότι θα έρθουν και στο ύψος των περιστάσεων και οι κυβερνώντες να μπορέσουν, γιατί και αυτή η πολλή εξωτερήκευση των διαφωνιών μεταξύ των εταίρων δεν κάνει καλό σε κανέναν. Χάνει ο κόσμος την εμπιστοσύνη του όταν βλέπεις ότι οι δύο εταίροι δεν μπορούν να τα βρουν μεταξύ τους και να συμφωνήσουν σε 5 βασικές πολιτικές από τις οποίες εξαρτάται η τύχη μου ως πολίτη. Χάνεις την εμπιστοσύνη σου. Αυτό, από αυτό υποφέρει το πολιτικό σύστημα και στη Γερμανία. Ο κόσμος χάνει συνέχεια την εμπιστοσύνη του και χάνει την εμπιστοσύνη του όχι μόνο στα πρόσωπα. Δυστυχώς χάνει την εμπιστοσύνη του στους θεσμούς. Και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο.
Ναι, ναι.
Και έχει δώσει ο Μέρτς πολύ
τροφή και υλικό.
Ακριβώς.
Έχει δώσει πολύ τροφή για να χάσει την αξιοπιστία του. Έχει κάνει άκρως αντιφατικές δηλώσεις. Αυτά που δήλωνε πριν τις εκλογές ήταν τελείως διαφορετικά από αυτά που έκανε μετά τις εκλογές.
Πιστεύεις ότι θα μπορέσει? Την ευκολία αυτή την έχει σε όλο τον κόσμο.
Όχι, ναι, σωστά.
Ναι. Στη Γερμανία απλώς είχαμε συνηθίσει, να το πούμε και αυτό, να υπάρχει μια μεγαλύτερη, ας πούμε, εγκράτεια στις δηλώσεις, ακόμη και από την αντιπολίτευση. Δηλαδή, δεν λέει εύκολα ή δεν έλεγε εύκολα κανείς πράγματα που ήξερε ότι αύριο θα τα πάρει πίσω. Ο κύριος Μέρτς, να μην πάμε μακριά, πριν γίνει καν καγκελάριος, συμφώνησε στην άρση του φρένου χρέους, το οποίο ήταν το Ευαγγέλιο του.
Ναι.
Για να δανειστεί η Γερμανία τεράστια ποσά, αφενός για τις υποδομές, τον εξυγχρονισμό των υποδομών, που το ξέρουμε όλοι όσοι ζούμε στη Γερμανία, ναι, ότι χρειάζεται επιγόντως εξυγχρονισμός των υποδομών, τρένα, δρόμοι,
ναι,
γέφυρες, τα πάντα. Και από την άλλη πλευρά, για τον εξυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων. Αυτά δεν μας τα είχε πει πιο πριν.
Ναι.
Υπήρχαν και άνθρωποι που τον στήριζαν, οι οποίοι εξεπλάγησαν δυσάρεστα με την αλλαγή στάσης, έτσι.
Μπορεί να επανορθώσει, πιστεύεις, αυτή την πληγωμένη αξιοπιστία?
Δύσκολα. Ο κύριος Μέρτς βρίσκεται μόλις ένα χρόνο μετά την ανάληψη της εξουσίας, βρίσκεται σε θέση απολογούμενου ήδη. Δεν τον βοηθάνε, να το πούμε, οι συνθήκες καθόλου. Δεν τον βοηθάει, ναι μεν θέλει ο ίδιος να έχει ένα πιο διεθνές προφίλ, το οποίο για το γερμανό καγκελάριο το περιμένουμε όλοι και το καλωσορίζουμε κλπ. Αλλά δεν κρίνεται δυστυχώς από αυτό κανένας πολιτικός. Όλοι κρίνονται από το πώς διαχειρίστηκαν τη χώρα τους και τα προβλήματα των πολιτών τους. Οπότε και ο κύριος Μέρτς από αυτά θα κριθεί. Μπορεί να είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας στα θέματα, για παράδειγμα τώρα, των σχέσεων με τις ΗΠΑ, για το θέμα του Ιράν κλπ. Αλλά τα ζητήματα είναι εδώ. Από αυτό θα χάσει ή θα κερδίσει αύριο στήριξη από τους πολίτες. Είναι λοιπόν πολύ μεγάλο το στοίχημα. Είπαμε όμως και πριν ότι καλά θα κάνουν να το κερδίσουν οι πολιτικοί του κέντρου, του ευρύτερου κέντρου, για το καλό της Γερμανίας και όχι μόνο. Αλλά είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή πρέπει να γίνουν ανατροπές και να βάλουν και οι δύο πλευρές των εταίρων πολύ νερό στο κρασί τους, και να βάλω και τον τρίτο εταίρο, το CSU, τη Χριστιανοκοινωνική Ένωση, που είναι ακόμη πιο συντηρητικές οι λογικές, και αυτές πρέπει να ικανοποιηθούν όμως. Έτσι, και εκεί έχουμε πολλή επιρροή, κυρίως στα θέματα της μετανάστευσης. Για παράδειγμα, ο Υπουργός Εσωτερικών είναι στέλεχος της CSU. Έτσι λοιπόν, όλο αυτό δεν ξέρω πώς θα καταφέρει ο κύριος Μέρτς να το συνδέσει, να το αλλάξει, να το κάνει να δουλέψει. Γιατί αυτό είναι το θέμα, ότι ως μάνατζερ ο ίδιος πρέπει να κάνει αυτό το σχήμα να δουλέψει. Και αν μπορώ να κάνω μια προσωπική κριτική μετά από ένα χρόνο, είναι ότι κάποιες επιλογές του σε πρόσωπα που τοποθέτησε στην κυβέρνηση δεν του έχουν βγει. Στη Γερμανία,
παράδειγμα.
Παράδειγμα, η κυρία Ράιχε, ας πούμε, που είναι υπουργός οικονομίας, που είναι ένα πολύ βαρύ, όπως το λέει και ο κύριος Μέρτς, ένα πολύ βαρύ καράβι, δεν είναι ταχύπλο η γερμανική οικονομία. Έτσι, είναι ένα πολύ βαρύ καράβι που αργεί να γυρίσει, αλλά η κυρία Ράιχε έχει κριτική από τους ίδιους, από τις επιχειρήσεις.
Ναι.
Από τον κόσμο το δικό
δεν
της.
Έχει καταφέρει,
δηλαδή,
να τις κερδίσει.
Δεν είναι... έχει καταφέρει. Ναι. Δεν τα έχει καταφέρει. Είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Από την άλλη πλευρά, ο κύριος Κλίνγκμπαϊ, που είναι ο βασικός εταίρος, ο υπουργός οικονομικών και αρχηγός και αυτός του S5, είναι υπουργός οικονομικών που έχει το ταμείο. Έτσι, και είναι στη δύσκολη θέση πάντα να λέει όχι. Είναι όλα μια δύσκολη εξίσωση. Πραγματικά είναι ένα μεγάλο και βαρύ καράβι, αλλά αυτή είναι η δουλειά του κυρίου Μέρτς, έτσι.
Προφανώς. Πάντως, αυτό με τις αντιφάσεις και μια διχαστικότητα που υπάρχει, που δημιουργεί μάλλον με αυτά που λέει, φαίνεται, για να πάμε και σε ένα ακόμα μεγάλο θέμα, και στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή, από τη μια δείχνει μέγιστο σεβασμό για την Ισραηλινή πολιτική, γιατί φάγαμε τους Χαμάς, από την άλλη λέει δεν είναι δικός μας ο πόλεμος.
Και εκεί έχει κάνει πίσω, βέβαια, στη στήριξη στο Ισραήλ, όσο μπορεί να κάνει πίσω ένας Γερμανός καγκελάριος σήμερα, έτσι, γιατί έχουμε αποφασίσει ότι ο σεβασμός στην ύπαρξη, στο δικαίωμα ύπαρξης του κράτους του Ισραήλ, είναι για μας θεμελιώδης και πολύ βασικός για τους Γερμανούς πολιτικούς, ανεξαρτήτως κόμματος. Αυτό έχουμε τα τελευταία χρόνια. Έχει ένα βαρύ ιστορικό φορτίο η Γερμανία, και ως εκ τούτου έχει μια μεγαλύτερη ευθύνη. Το αντιλαμβάνεται κανείς αυτό. Ήρθε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση η γερμανική κυβέρνηση. Θα θυμίσω μόνο ότι ο κύριος Μέρτς είχε καλέσει τον κύριο Νετανιάχου στην Γερμανία πριν καν αναλάβει την καγκελαρία. Πριν καν ορκιστεί ο ίδιος, τον είχε προσκαλέσει. Μετά μάλλον συνειδητοποίησε ότι ούψ, δεν μπορούμε να τον φέρουμε. Έτσι. Μετά θα συνειδητοποίησει, υπάρχει και ένα διεθνές ένταλμα για τον κύριο Νετανιάχου.
Σύλληψης, βέβαια.
Λοιπόν, ναι. Αλλά και γενικά το κλίμα δεν προσφέρεται, δεν βοηθάει.
Αλλά από τη μία έχει δηλώσεις όπως το Ισραήλ κάνει τη βρώμικη δουλειά για όλοι μας, την Drecksarbeit, ναι, για όλη την Ευρώπη, για όλο το δυτικό κόσμο. Έτσι, θα χαρίσει επιτέλους στη Μέση Ανατολή το Ισραήλ. Από την άλλη, λέει όμως ότι πρέπει να πούμε σαν φίλοι ότι αυτό που γίνεται στην Γάζα δεν είναι εντάξει.
Ναι. Ακριβώς. Εγώ δεν θεωρώ ότι δεν μπορείς να τα λες και τα δύο. Mm-hmm. Έτσι, γιατί και οι Ισραηλοί.
Πάντως τον Τραμπ είπε όχι.
Ναι, γιατί και οι Ισραηλοί, εάν κάποιος πρόκειται να τους βάλει ένα φρένο, είναι κάποιος που θα τον ακούσουν.
Ναι.
Τους Γερμανούς μπορούν να τους ακούσουν. Οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή δεν φαίνονται ότι έχουν διάθεση να τους φρενάρουν. Λοιπόν, αλλά αυτή τη στιγμή. Ποιος μπορεί να ακούσει το Ισραήλ? Δηλαδή ένας που είναι ξεκάθαρα φίλος σου, στο πλευρό σου, όπως είναι η Γερμανία, μπορεί να πει μια κουβέντα παραπάνω. Όχι ότι αρέσει αυτό στο Ισραήλ, έτσι, γιατί υπάρχει πολύ έντονη κριτική ακόμη και για τον γερμανό πρέσβη στο Ισραήλ, έτσι.
Όχι, απλά μου φαίνεται ότι ήταν λίγο μια δήλωση η δεύτερη που ήταν κάπως κούφια. Ήταν για να εφησυχάσει λίγο τον κόσμο.
Γιατί πρέπει να ικανοποιήσουμε ακριβώς και το άλλο, ακροατήριο, γιατί και στη Γερμανία έχει μειωθεί στήριξη προς το Ισραήλ, έτσι, το τελευταίο χρόνο.
Από τον κόσμο, λες, τώρα, ναι, ή από την πολιτική?
Από τον κόσμο. Από τον κόσμο. Η πολιτική, νομίζω, ακολούθησε τον κόσμο. Πρώτα ήρθε το κοινό αίσθημα και μετά ακολούθησε. Και ακολούθησε η πολιτική. Βέβαια, τώρα όλη αυτή η ιστορία με το Ιράν είναι ένα άλλο κεφάλαιο, επειδή έχει πολύ άμεσο κόστος και οικονομικό.
Ναι,
έτσι,
ναι, βέβαια.
Για τις χώρες της Ευρώπης.
Το οποίο
το βλέπεις από μια μέρα στην άλλη.
Ναι, ναι, ναι.
Για το ακάψιμα, για την εφοδιαστική αλυσίδα γενικότερα. Το βλέπεις από μια μέρα στην άλλη. Από την άλλη πλευρά, η Γερμανία, όταν εκλήθη να βοηθήσει από τον κύριο Τραμπ, είπε όχι. Το οποίο είναι απολύτως εύλογο για όλους μας, έτσι, ότι δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς. Δεν ξέρω αν έχει και τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή η Γερμανία να στηρίζει αυτό το ανατολικό μέτωπο, την ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ δηλαδή, και ταυτόχρονα να έχει δυνάμεις και στην Μεσόγειο, εκεί που θέλει ο κύριος Τραμπ. Δεν νομίζω ότι η Γερμανία έχει τη δυνατότητα ούτε καν σε τεχνικό επίπεδο.
Πρακτικά, ναι.
Αυτά τα προβλήματα προσπαθούν έτσι κι αλλιώς να καλύψουν με αυτά τα δισεκατομμύρια που διατίθενται στην άμυνα. Ενδεχομένως να μην χρειαζόταν να πει στον κύριο Τραμπ δημοσίως ότι, ξέρετε, δεν έχετε plan B. Δίκιο είχε. Δεν μας ρωτήσατε. Αν μας είχατε ρωτήσει, θα σας είχαμε συμβουλεύσει, μην το κάνετε. Λοιπόν, αλλά αυτά ξέρουμε, πρέπει να ξέρουμε και με ποιον έχουμε να κάνουμε.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, όπως ο κύριος Μέρτς πήγε στην Ουάσιγκτον, κάθισε στο Oval γραφείο και μίλησε. Ένα-δύο λεπτά, νομίζω. Όλα και όλα. Και έπαιξε άμυνα σε μια προσπάθεια προφανώς να μην φάει γκολ. Δηλαδή να μην γίνει κάτι όπως αυτά που μας έχει συνηθίσει ο κύριος Τραμπ. Δηλαδή να προσβάλλει ευθέως συνομιλητές του και προσκεκλημένους του κλπ. Ο κύριος Μέρτς φάνηκε ότι ήθελε πάση θυσία αυτό να το αποφύγει. Με αποτέλεσμα βεβαίως να μην πήκε τίποτα. Και αυτό μετά, γι' αυτό δέχτηκε πολύ έντονη κριτική για τη στάση του στην Ουάσιγκτον. Βέβαια μετά πέρασε στο άλλο άκρο, με ευθεία κριτική στις επιλογές του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό, όπως βλέπουμε, με ένα τέτοιο ηγέτη, με τέτοια προσωπικότητα, με αυτή που έχουμε να κάνουμε αυτά τα χρόνια
τον Τραμπ,
την Αμερική, δεν λειτουργεί, δεν αποδίδει. Οπότε δεν ξέρω. Είδαμε ήδη η πρώτη απόφαση, που ήταν και εύκολη μάλλον, να πάρουμε 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από γερμανικό έδαφος. Αυτό περισσότερο δεν πλήττει την ασφάλεια της Γερμανίας ή της Ευρώπης κλπ. Πλήττει τις τοπικές κοινωνίες όμως οικονομικά, σίγουρα.
Πολύ, πολύ.
Έτσι, γιατί κάποιες περιοχές έχουν στηθεί εδώ και δεκαετίες σε αυτό το μοντέλο. Ότι στηρίζονται η οικονομία τους και από την κατανάλωση των Αμερικανών στρατιωτών. Αυτό ήταν λοιπόν το εύκολο που μπορούσε να κάνει ο κύριος Τραμπ. Δεν θα εγκαταστήσουν τους πυράβλους Tomahawk στη Γερμανία, όπως είχε υποσχεθεί ο κύριος Biden. Οι Tomahawk, για να διευκρινίσουμε, μπορούν να φτάσουν, έχουν βεληνικές που μπορούν να φτάσει μέχρι βαθιά στη Ρωσία. Mm-hmm. Δηλαδή, το να πει ένας Αμερικανός πρόεδρος αυτή τη στιγμή ότι εγώ δεν τους βάζω στην Ευρώπη, δεν τους βάζω στη Γερμανία, είναι ένα δώρο στον κύριο Πούτιν, έτσι, ταυτόχρονα.
Ναι, ναι.
Στην Ευρώπη πώς θα έχει πάει ο Μέρτς, Φέη, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και για να πάμε μετά και στις σχέσεις με την Ελλάδα?
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο κύριος Μέτς ξεκαθάρισε από την αρχή, σε αντίθεση προς την κυρία Μέρκελ, η οποία πολύ απρόθυμα μπήκε στο ρόλο της ηγετικής δύναμης της Ευρώπης, πολύ απρόθυμα, και νομίζω ότι αν δεν προέκυπτε και η οικονομική κρίση δεν θα το ήθελε καθόλου. Ο κύριος Μέρκελ αντιθέτως ήθελε από την αρχή η Γερμανία να παίξει ένα πολύ ξεκάθαρο ηγετικό ρόλο στην Ευρώπη. Πρώτα απ' όλα με το στρατό. Είπε ότι θα πρέπει να έχει η Γερμανία ως μεγαλύτερη οικονομική δύναμη και τον μεγαλύτερο συμβατικό στρατό της Ευρώπης. Αυτός είναι ο στόχος. Από την άλλη, είδαμε μεγάλη πίεση στην Ευρώπη και στα όργανα να μην πάμε σε κατάργηση των κινητήρων εσωτερικής καύσης, δηλαδή της βενζίνης και πετρέλαιο, το 2030 όπως είχε προγραμματιστεί, γιατί σε αυτό στηρίζεται πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της γερμανικής παραγωγής, έτσι. Δηλαδή αυτό ήταν ένα ξεκάθαρα γερμανικό συμφέρον που άσκησε όλη την επιρροή της η Γερμανία για να περάσει και να γίνει, να εφαρμοστεί από όλη την Ευρώπη. Είναι ξεκάθαρο ότι η Γερμανία που έχει δικά της συμφέροντα θα πιέζει. Έτσι, αυτό δεν νομίζω ότι κανείς δεν το περιμένει. Παλιότερα μπορεί αυτό να μην χρειαζόταν να γίνεται σε αυτό το επίπεδο. Τώρα όμως είναι απολύτως ξεκάθαρο. Με την Ελλάδα τώρα περνάμε μία φάση εφορίας στις σχέσεις. Για μας που έχουμε ζήσει και την προηγούμενη κατάσταση από το 10 με την οικονομική κρίση και την κατάσταση που αντιμετωπίζαμε και στην καθημερινότητά μας και στη δουλειά μας, όλοι όσοι ερχόμασταν από την Ελλάδα στη Γερμανία τότε, τα σχόλια του τύπου, τα σχόλια στην καθημερινότητα ήταν πλέον η Ελλάδα δεν είναι θέμα. Και όχι μόνο δεν είναι θέμα, περάσαμε μια φάση που δεν ήταν καθόλου θέμα, τώρα γίνεται και θέμα με θετικό πρόσημο. Τώρα, τι θα ήθελε η Ελλάδα? Η Ελλάδα θα ήθελε και μια ενδεχομένως διαφορετική πολιτική της Γερμανίας ό,τι αφορά την Τουρκία. Έτσι που δεν υπάρχει, δεν τη βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε μια μεγάλη, ας πούμε, διάθεση κατευνασμού της Τουρκίας από την πλευρά της Γερμανίας. Υπάρχει μια διάθεση προσέγγισης. Έχει ξεχάσει το Τσεντεού, για παράδειγμα, ότι στις αρχές του είναι ότι η Τουρκία δεν θα γίνει ποτέ πλήρες μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένωση. Ξαφνικά χαιρετίζει το αίτημα των Τούρκων. Ξαφνικά η Γερμανία θέλει η Τουρκία να συμπεριλαμβάνεται σε όλες τις συζητήσεις της Ευρώπης που έχουν να κάνουν με ασφάλεια, άμυνα και εμπόριο. Γιατί αναγνωρίζει τον μεγάλο σπουδαίο ρόλο της Τουρκίας ως ειρηνοποιού, διαμεσολαβητή κλπ. Αυτά όλα αντιλαμβάνεται κανείς ότι στην Αθήνα δεν ακούγονται πολύ ευχάριστα. Θα δούμε πόσο όριο έχουν βέβαια και αυτά, έτσι είναι πολύ εύκολα στα λόγια.
Η Γερμανία τελικά με όλα αυτά διατηρεί τον ηγετικό της ρόλο στην Ευρώπη?
Δεν μπορεί διαφορετικά. Δεν γίνεται αλλιώς, να το πούμε.
Δηλαδή θέλω να πω, αυτό ακούγεται με όλη αυτή την κατάσταση, την οικονομική κρίση, τις περικοπές, την κρίνια του κόσμου, τη μετακίνηση του κόσμου εναντίον του Ισραήλ, μπλα μπλα, την άνοδο του ΑΕΦΔΕ.
Λίγο πολύ όμως γίνεται παντού αυτό. Λίγο πολύ αυτό είναι η εικόνα που βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη.
Δηλαδή αυτή είναι η πρόθεση γενικά της Γερμανίας, να διατηρεί την ηγετική της θέση. Επί της ουσίας τώρα τι γίνεται?
Η πρόθεση είναι ξεκάθαρη. Ναι. Ειδικά υπό τον κύριο Μέρτς, νομίζω η πρόθεση είναι ξεκάθαρη. Μάλιστα θα ήθελε ο κύριος Μέτς, το είχε πει και προς τα έξω, αλλά ακολούθησαν άλλα όπως είπαμε πριν, ότι θα μπορούσε να έχει η Γερμανία να αναλάβει ένα ρόλο, ας πούμε, εκπροσώπου της Ευρώπης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή θεωρούσε τον εαυτό του προνομιακό συνομιλητή του κυρίου Τραμπ. Αυτά πάνε. Αλλά πάντως θα ήθελε ένα τέτοιο ρόλο η Γερμανία πολιτικά.
Τον έχει?
Αναγκαστικά και ποιος να τον πάρει. Δηλαδή ποιος άλλος μπορεί να τον έχει? Η Γαλλία είναι σε μια κατάσταση, είναι και αυτή σε μια δύσκολη κατάσταση, και εκεί επίκυνται πολιτικές αλλαγές και ενδεχομένως και πολύ ριζοσπαστικές.
Ναι.
Και αυτοί έχουν άλλου είδους, ακριβώς, έχουν άλλου είδους δυσκολίες, οπότε δεν είναι εμφανής κάποια άλλη λύση. Η Γερμανία όσα προβλήματα και να αντιμετωπίζει, είναι η Γερμανία. Είναι αυτό που είναι ένα μεγάλο μέγεθος που δεν μπορεί να αγνοηθεί ούτε οικονομικά ούτε πολιτικά. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι οι επενδυτές, παρά τα χάλια που συζητάμε εμείς καθημερινά και αναλύουμε, δεν έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στη Γερμανία. Και αυτό κάτι σημαίνει. Η Γερμανία πάντα θα έχει λόγο. Προσπαθεί να αποκτήσει πολιτικό βάρος που δεν είχε τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή στο διπλωματικό πεδίο. Ο κύριος Μέρτς προσπαθεί να καλλιεργήσει και σε αυτό, αλλά το έχουμε δει επανειλημμένα. Εδώ ακόμα και στο ζήτημα της Ουκρανίας πρέπει να διεκδικήσει ρόλο η Γερμανία, ακόμη και η Ευρώπη. τον διεκδικεί το ρόλο, δεν τον έχει αυτονοήτως. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα για την Ευρώπη και ένα πρόβλημα για όλους μας. Έτσι. Mm. Εάν για θέματα που συμβαίνουν στη γειτονιά μας, δεν θεωρούμαστε εμείς απαραίτητοι στο τραπέζι που το συζητάμε. Έτσι. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που το έχουμε στην υπόθεση της Ουκρανίας. Παρότι η Ευρώπη πλέον είναι ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της Ουκρανίας, πρέπει να διεκδικήσει ρόλο στο τραπέζι. Η κυρία Μέρκελ το είπε πρόσφατα, μπορεί να παρεξηγείται η κυρία Μέρκελ γιατί είχε διαφορετικές σχέσεις με τη Ρωσία, ήταν άλλες εποχές. Το είπε ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε την επικοινωνία με τον Πούτιν στον Τραμπ.
Κλείνοντας, Φέη, ποιο νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο λάθος και ποιο το μεγαλύτερο πρόβλημα του Μέρτς αυτή τη στιγμή?
Λάθος, δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε λάθος. Δημιούργησε πολύ μεγάλες προσδοκίες. Δημιούργησε προσδοκίες, το καλλιέργησε ο ίδιος μεγάλες προσδοκίες στον κόσμο για πολύ γρήγορη και ραγδαία αλλαγή που θα την έβλεπε στην καθημερινότητά του άμεσα. Αυτό, όταν έκατσε στην καρέκλα, σιγά σιγά κάθε μέρα μάλλον διαπιστώνει ότι δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει. Έρχονται και...
Και δεν γίνεται.
Και δεν γίνεται στην πράξη και έρχονται και άλλες παράμετροι τις οποίες μπορεί να μην μπορεί κανείς να τις προβλέψει, να τις ελέγξει απολύτως. Αλλά νομίζω ότι ένα μεγάλο κομμάτι της απογοήτευσης του κόσμου έχει να κάνει με τις πολύ μεγάλες προσδοκίες που καλλιέργησε ο ίδιος.
Ναι. Και όχι, και είναι και η αμεσότητα που υπάρχει με την ακρίβεια, με τις παροχές, τα ταμεία στενάζουν.
Ακριβώς.
Τώρα νομίζω και πάλι, ειδικά από αυτό το θέμα με τα ταμεία. Τα ασφαλιστικά ταμεία μπαίνουν στο τραπέζι τώρα τον Ιούνιο, νομίζω.
Όλα μπαίνουν τώρα, οι περικοπές παντού. Και είχε πολύ ενδιαφέρον, επειδή ο κύριος Μέρτς έδωσε πολλές συνεντεύξεις και είχε και πολλές επικοινωνίες. Αυτό πρέπει να το πούμε για τους Γερμανούς όμως, για να ακούγεται λίγο, ότι σε επίπεδο ποιότητας δημοκρατίας είναι σε καλό σημείο η Γερμανία.
Να το πούμε.
Να το πούμε. Γιατί γίνονται διάφορα πράγματα στον πλανήτη.
Ναι, ναι.
Και όχι απαραίτητα πολύ μακριά.
Ναι,
και πρέπει να το πούμε ότι σε επίπεδο ποιότητας δημοκρατίας, ελευθερίας των μέσων, είναι ακόμα η Γερμανία σε καλό σημείο. Ο κύριος Μέρτς λοιπόν ήρθε σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο, και δημοσιογράφους και κοινό και πολίτες αυτές τις μέρες, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους. Και δέχθηκε πολύ άβολες ερωτήσεις, όπως για παράδειγμα, πείτε μου ένα θέμα στο οποίο έγινε καλύτερη η ζωή του Γερμανού πολίτη σε αυτό το χρόνο. Ήρθε σε πάρα πάρα πολύ δύσκολη θέση.
Γιατί δεν είχε να πει τίποτα.
Δεν είχε να πει.
Πιστεύεις ότι θα βγάλει την τετραετία αυτή η κυβέρνηση?
Όχι, αυτό είναι ένα μεγάλο το ερώτημα ενός εκατομμυρίου. είναι μεγάλο πρόβλημα. Αν δεν το βγάλει, βέβαια, επανερχόμαστε σε αυτό που λέμε, ότι η αποτυχία του δεν είναι μόνο δική του αποτυχία, έτσι.
Είναι θεσμική αποτυχία.
Είναι θεσμική αποτυχία και δεν ξέρουμε τι άλλες πόρτες μπορεί να ανοίξει. Να δώσουμε μια τάξη μεγέθους για να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Έχουμε τοπικές εκλογές στη Σαξονία Άνχαλτ το Σεπτέμβριο, λίγους μήνες από τώρα.
Ναι.
Και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν αυτή τη στιγμή ότι η AfD μπορεί να είναι και αυτοδύναμη. Μπορεί να μην χρειάζεται καν συνεργασία στην κυβέρνηση του κρατηδίου. Μπορεί να νομίζει κανείς ότι δεν πειράζει ένα κρατήδιο. Δεν είναι ένα κρατήδιο, είναι μια γενικότερη τάση που τη βλέπουμε πλέον όχι μόνο στα πρώην ανατολικά κρατήδια αλλά και στα δυτικά, ότι εδραιώνεται η φωνή της ακροδεξιάς. Αυτό δεν ξέρω που μπορεί να οδηγήσει.
Ο κόσμος το καταλαβαίνει.
Δεν καταλαβαίνει την επικίνδυνότητά του, νομίζω.
Mm.
Δεν καταλαβαίνει τον κίνδυνο. Νομίζω
ότι
το βλέπει. Είναι περισσότερο αυτό που λέμε μια επιλογή διαμαρτυρίας. Θεωρεί ότι το πολιτικό σύστημα πρέπει να πάρει ένα μάθημα.
Mm-hmm.
Το μάθημα όμως πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι μπορεί να είναι και πολύ ακριβό.
Ναι. Μας είπες πάρα πολλά, έτσι πολύ...
Ήταν πολύ... λίγο ζωφερά, ελπίζω όχι πολύ απεσιόδοξα, αλλά...
Ναι, αλλά όμως είναι και η περίοδος που ζούμε και ζούμε σε μια χώρα που ζει μια μεγάλη ύφεση, να το πούμε ξεκάθαρα. Είναι ύφεση αυτό που ζούμε στη Γερμανία.
Ναι, εντάξει, δεν μπορεί να πει κανείς, επειδή μερικές φορές μεταφέρεται στην Ελλάδα ως η Γερμανία έχει πρόβλημα κλπ. Η Γερμανία δεν έχει το πρόβλημα που είχε η Ελλάδα πρώτα απ' όλα. Έτσι. Είναι τελείως άλλης ποιότητας και άλλου είδους το πρόβλημα. Δεν έχει η Γερμανία πρόβλημα χρηματοδότησης, για παράδειγμα. Ούτε πρόκειται να έχει τώρα κοντά. Η Γερμανία έχει ένα πρόβλημα θεσμών αυτή τη στιγμή που πρέπει να αποδείξουν ότι είναι στέρεοι και αξιόπιστοι.
Το οποίο το έχει δημιουργήσει ο Μέρτς κατά μεγάλο βαθμό.
Το έχουν δημιουργήσει και οι συνθήκες, για να μην τον αδικούμε. Δηλαδή μετά τον κορονοϊό, την πανδημία, η Γερμανία δεν επανήλθε ποτέ
πλήρως. Υπάρχουν γι' αυτό πολλές απαντήσεις. Υπάρχει μια θεωρία που λέει ότι το γερμανικό βιομηχανικό οικονομικό μοντέλο μπορεί και να έχει τελειώσει και να πρέπει να βρεθεί ένας καινούριος τρόπος λειτουργίας. Αυτό πάλι δεν θα γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Θέλω να πω ότι και ο κύριος Μέρτς δεν είναι απολύτως ο ίδιος προφανώς 100% υπεύθυνος, αλλά είναι εκείνος που πρέπει να διαχειριστεί αυτή τη στιγμή την κατάσταση.
Αλλά να προσθέσουμε και εδώ λίγο ότι η νοοτροπία, η μηχανή γερμανική είναι δύσκολη, είναι αργή. Ό,τι έχει να κάνει με αλλαγές, αυτό το βλέπουμε νομίζω και καθημερινά στη ζωή, στη ζωή μας. Η Γερμανία δεν προσαρμόζεται σε νέα πράγματα εύκολα. Το βλέπουμε αυτό γιατί δεν κάνουν και αλλαγές πολύ εύκολα. Αν πάρεις δηλαδή μια μικρογραφία, ξέρω εγώ πώς διαπιστεύομαι εγώ στην Μπερλινάλε, ακολουθούν ένα μοντέλο infrastructure που έχουν δουλέψει πάρα πολύ και δεν αλλάζει με τίποτα. Σου λέω μια μικρογραφία τώρα, έτσι.
Εγώ όταν ήρθα στη Γερμανία από την Αμερική, στη Γερμανία με σόκαρε ο βαθμός της γραφειοκρατίας. Υπάρχει βέβαια μια πολύ μεγάλη σαφήνεια στη γραφειοκρατία τη γερμανική. Είναι πολύ ξεκάθαρο τι σου ζητάει το κράτος και εσύ απλώς πρέπει να το φέρεις.
Και λειτουργεί με φόρμες.
Και λειτουργεί
πρέπει να ενταχθείς στη φόρμα.
Λειτουργεί με αυτό. Δεν είχαν μάθει όμως αυτό που το είχαν και οι Αμερικανοί. Αν μπορώ να κάνω μια σύγκριση. Είχαν μάθει ότι το σύστημα δουλεύει.
Ναι.
Γι' αυτό και δεν το αμφισβητούν το σύστημα. Τώρα που μπορεί να φαίνεται ότι ίσως και να μην δουλεύει ή να μην δουλεύει 100% ή να χρειάζεται αλλαγές κλπ. Τους έχει σοκάρει αυτό το πράγμα. Θα χρειαστούν λοιπόν λίγο χρόνο να χωνέψουν αυτό που συμβαίνει. Να χωνέψουν πρώτα απ' όλα ότι δεν έχει προς τα πίσω. Το πιο πιθανό είναι ότι δεν μπορεί να ξαναγυρίσει η Γερμανία σε αυτό που ήταν πριν από 6-7 χρόνια. Δεν είναι εύκολο αυτό. Πρέπει να βρεθεί ένα διαφορετικό μοντέλο, ένας διαφορετικός τρόπος και πρέπει, περιμένουμε όλοι κιόλας στην Ευρωπαϊκή Ένωση να το σύρει το κάρο η Γερμανία, έτσι. Ναι. Όχι να το ακολουθεί τρέχοντας.
Καταλήγουμε και με έναν τρόπο στην ανελαστικότητα, σε αυτή την έλλειψη ευελιξίας και σε θεσμικό επίπεδο και σαν νοοτροπία γερμανική, έτσι. Άρα και αυτό είναι ένα θέμα τελικά στο οποίο σκοντάφτουμε.
Πρέπει να μάθουν οι Γερμανοί και λίγο αλλιώς. Τώρα τι να κάνουμε.
Ωραία, Φέη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα μας είπες. Πραγματικά άψογα ενημερωμένη, όπως πάντα. Και ελπίζουμε να είσαι κοντά μας ξανά σύντομα για διάφορα τέτοια πολιτικά θέματα.
Ευχαριστώ και ελπίζουμε να μην έχουμε κρίσεις, έτσι.
να έρθουμε για ευχάριστα αυτό.
Ευχαριστούμε, Φέη.
Και εγώ ευχαριστώ.
Ακούσατε το 212ο επεισόδιο του podcast «Κόσμος στα ελληνικά». Ένα podcast που ενώνει την Ελλάδα και τη Γερμανία. Φτιαγμένο από Έλληνες της Γερμανίας, για Έλληνες της Γερμανίας και όχι μόνο. Στο μικρόφωνο σήμερα ήταν η Σοφία Σταυριανίδου
και η Άντζελα Κόντι. Και με καλεσμένο τη δημοσιογράφο και ανταποκρίτρια του ΑΠΕ και του ΑΛΦΑ, Φέη Καραβίτη, κάναμε μια πρώτη ενδελεχή αξιολόγηση για τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης ΜΕΤΣ στη Γερμανική Καγκελαρία.
Το «Κόσμος στα ελληνικά» είναι μια παραγωγή του Ράδιο Κόσμο σε συνεργασία με τους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς VDEA, ABB και Radio Bremen. Μπορείτε να μας ακούτε κάθε Κυριακή το βράδυ στις 9 ώρα Γερμανίας στο Ράδιο Κόσμο φυσικά και ανά πάσα ώρα και στιγμή στο Arde Sounds και όπου αλλού υπάρχουν podcast. Την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Μέχρι τότε να είστε καλά.
Γεια και χαρά.
Κόσμο στα ελληνικά. Ελλάδα και Γερμανία σε ένα podcast.
Νύχτα θα'ρθει από μακριά, πράμα να μάν, αέρας παιχνιβάνης. Να μην μπορείς να κοιμηθείς, πράμα να μάν, μόλις τον ανασάνεις. Θα έχει θυμάρει στα μαλλιά, πράμα να μάν, κράνα για σκουλαρίκια. Και μες στο στόμα θα γυρνά, πράμα να μάν, ρητορικά καλύκια. Και μες στο στόμα θα γυρνά, πράμα να μάν, ρητορικά καλύκια. κατεβεί σαν αρχοντά. Πράμα να μα, αν θα κατεβεί σαν λίπο. Να πάρει χρώμα και ζωή. Πράμα να μα, αν τη μοναξιά ο κήπο. Τα μελισσάκια θα γυρνούν. Πράμα να μα, γύρω από τις πολυθρόνες και το νερό το κρυσταλλό. Βράμα να μα, αν θα ρέει απ' τις οθόνες και το νερό το κρυσταλλό. Βράμα να μα, αν θα ρέει απ' τις οθόνες. Αγέρα να σε τιμωρός, πράμα να μα, να σε και παιχνιδιάρης. Κι αν βαρεθεί ψυχούλα μου, πράμα να μα, να'ρθεις να μου την πάρεις. Για να κοιτάει από ψηλά, πράμα να μα, του κόσμου τυραστώνει. Να ξεχαστεί σαν τον βουνό. Πράμα να μα, αν το περσινό το χιόνι. Να ξεχαστεί σαν τον βουνόν. Πράμα να μα, αν το περσινό το χιόνι.
Ο αέρας που φτύνεις, ακριβό το ποτό και το πίνεις. Ρίπιες τσέπες και μακό φανελάκι. Είναι ο κόσμος γουλιά και φαρμάκι. Είναι ο κόσμος δροσιά και αεράκι. Μίσα ο έρωτας, χάδι ο έρωτας. Κόκκινα μάτια μου μη με ρωτάς. Στα 17 σου πηδά στο καλάμι. Στα 19 σου κανείς δεν σε πιάνει. Δεν κλείζεις το δρόμο, πεθάς με τον πόνο. Σε λίγα χρονάκια δεν ξέρεις που πας. Ενήλικο μούτρο ανοίγεις γραφείο. Τα 5.000 μυρίζουνε δύο. Γλυκά να νουρίζεις το ρήγμα που ανοίγει. Ξέρεις καλά η ζωή σου έχει φύγει. Συμβόλο στο πάθος που λύγει. Θηλιά ο έρωτας, ανάγκη ο έρωτας. Καμένα μάτια μου με ρωτάς. Τρεκλίζεις το δρόμο, μεθάς με τον πόνο. Σε λίγα χρονάκια το ξέρεις γερνάς. Όλοι καριόλιδες μια εταιρεία. σάπια ηλικία και αδυναμία. Γελάει ο χρόνος, γελάμε ανθισμένος. Στον δρόμο σκοτώνει κι είναι κερδισμένος.